Esiet sveicināti! Maijs ir sirds mazspējas mēnesis. Diemžēl tā nenāk viena un ir pamats vairākām citām ļoti nopietnām slimībām. Par sirds mazspēju un, protams, arī blakus slimībām, ja tās vispār tā var nosaukt, jo tās visas ir ļoti nopietnas slimības šodien raidījumā. Manas studijas viešņas Latvijas kardiologu biedrības sirds mazspējas darba grupas vadītāja Ginta Kamzola. Sveicināti!
Labrīt.
Latvijas nefrologu asociācijas prezidente, Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Ieva Ziediņa, sveicināti.
Labrīt.
Un biedrības par sirdi LV vadītāja Ines Mauri. Ines, sveiki.
Labrīt.
Nu, pēc tradīcijām un pēc plāna Ines sāk vienmēr un tūlīt izstāstīs, kas tad kādi pasākumi šobrīd ir paredzēti sirds mazspējas mēnesī.
Jā, vēlreiz labrīt un mīšu paldies par aicinājumu piedalīties raidījumā un arī liels paldies daktarēm, kas šodien ir pievienojušās un kā jau jūs dzirdējāt, mums ir gan kardiologs, gan nefrologs un mēs arī cenšamies arvien biežāk nākt tādā plašākā komplektā runāt tieši par sirds veselību. Šogad sirds mazspējas dienas, kuras mēs to maz liekam iekavās, jo mēs gribam tomēr to akcentu likt uz spēja. Tad tas nozīmē to, ka ja pat cilvēkam ir šāda slimība vai diagnoze, ka viņš joprojām var tikt arī ārstēts un ir iespēja, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām un arī medikamentiem, atgriezt šo cilvēku arī veselīgā dzīvē, bet daudz, kas ir atkarīgs no mums pašiem. Un šogad lielāks akcents ir uz sirds mazspējas saistībām ar dažādām blakus slimībām, jo nu nav noslēpums, ka šiem pacientiem, kuriem ir jau sirds mazspēja, nereti ir arī citas diagnozes, no kurām sirds mazspēja iespējams ir attīstījusies vai arī kas ir jau sekas sirds mazspējai. Un visbiežāk tas ir tie gan dažādi ritma traucējumi, gan asinsspiediena problēmas, paaugstināts asinsspiediens, nieru slimība, otrā tipa cukura diabets, aptaukošanās un tamlīdzīgi. Tāpēc arī šodien mēs vairāk runāsim par šiem jautājumiem, kas ir saistīti gan no kardiologa, gan no nefrologa aspekta. Un šogad mums ir plānot arī dažādi pasākumi, lai cilvēkiem rastu šo iespēju pirmkārt jau uzzināt par to, kas tas ir un kāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību. Nu, un otrām kārtām arī rast iespēju pakonsultēties ar speciālistiem. Un pirmais pasākums, uz ko jau es vēlos aicināt ikvienu, notiks šajā ceturtdienā, 9. maijā, 2017. Tas būs tieši saistē biedrības par sirdi Facebook lapā. Tur ik viens varēs sekot līdz arī vairākām lekcijām, kuras sniegs arī ārstis, kas šodien mums ir klāt. Es nosaukšu varbūt tos nosaukums tām lekcijām, lai jūs drusku arī ieinteresētu un pastāstītu, par ko mēs runāsim. Daktara Ginta Kamzola runās par sirds mazspējas sindroms, ko izraisa ne tikai sirds slimības. Profesori Ieva Ziediņa runās par ar lekciju ar nosaukumu Nieres un sirds cieš un priecājas kopā. Un savukārt endokrinoloģa daktara Kristīna Ducena. Viņai būs tāda interesanta lekcija ar nosaukumu Karlsons un saldā sirds, jeb aptaukošanās un paaugstinātu cukura līmeņa sekas, jo kā jau jūs nojaušat, šīs slimības ir ļoti cieši saistītas. Tātad šis būs skatāms šo ceturtdienu, jau šobrīd var apskatīties arī mūsu mājas lapā par sirdī, Facebook lapā arī par pasākumu pieteikties tam, lai jūs nepalaižat garām. Ir iespēja arī atnākt uz šo pasākumu klātienē. Tas notiks Latvijas ārstu biedrībā skolas ielā 3, taču es ļoti aicinu ikvienu, kas to vēlas izmantot šo iespēju pieteikties, rakstot uz e-pastu info@parsirdi.lv, jo vietu skaits ir ierobežots. Un pirms pasākuma no 16.30 arī sadarbībā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas studiju programmas ārstniecības studentiem varēs arī veikt dažas sirds veselības pārbaudes. Savukārt, jau šo sestdienu aicinu arī ikvienu šajā brīnišķīgajā laikā pavasarī no 10:00 uz tikšanos ar fizisko aktivitāšu fiziologu, ergoterapeitu un fizisko aktivitāšu fonda dibinātāju Rudolf Cešeiko uz aktīvu vingrošanu, tātad 10:00 pie Māras dīķa, tātad Rīgā.
To mums radio klausītāji jau zina,
radio,
izmanto.
Tieši tā, jā. Un arī mums ir ļoti laba atsaucība arī no pacientiem, jo mēs arī sākām sadarboties jau februārī sievietes sirds veselības mēneša ietvaros, un tā kā jebkurš ir aicināts arī pacienti, kuriem jau ir sirds mazspēja, aptaukošanās, diabēts, nieru slimības, droši nākt, jo šīs aktivitātes ir domātas ikvienam. Nav jāgatavojās, nav nekas īpaši līdz jāņem, varbūt ūdentiņš un ērti apavi, tā kā tas būs šo sestdienu 11:00. Nu, un tad ir vēl viena lieta, ko mēs arī jau arī vairākus gadus nodrošinām sadarbību ar tiešsaistes kardiologu, nu, ne tikai kardiologu, bet dažādu ārstu konsultāciju klīniku Medon. Un tur savukārt no 13. māja būs iespēja konsultēties ar kardiologiem gan par sirds maspēju, biežākajām blakus slimībām, izplatītākajiem riska faktoriem, iespēja mainīt dzīvesveidu un citiem jautājumiem. Un te arī var vairāk informācijas atrast mūsu mājaslapā par sirdi.lv un sirdsmaspēja.lv par to, kā pieteikties arī šīm bezmaksas konsultācijām.
Nu, lūk, tas īsumā. Jā.
Tas ir ļoti īsumā, jo nu, tiešām cenšamies, lai tās aktivitātes būtu daudz, bet arī aicinu ikvienu arī ieskatīties gan mūsu mājaslapā sirdsmaspēja.lv, gan par sirdi.lv, kur var atrast arī plašāku informāciju arī par to, ko mēs šodien runāsim.
Nu, vēl nedaudz atkārtosim raidījumu beigās, kā vienmēr, jā. Bet nu tagad gan pie sirds maspējas, un es nezinu, laikam jau, nu, dakterē Kamzolē, tas pirmais jautājums būs par to, ka statistikā es neredzēju, ko nozīmē vispār īsti sirds maspēja, jo sirds išēmiskā slimības tās tur parādās, var redzēt, un diemžēl arī tie nāves gadījumi, kas faktiski ir paši izplatītākie mums Latvijā, pārspēja jebkuras citas slimības. Ja? Vai šeit sirds maspēja ir pamatā tam visam?
Nu, sirds maspēja īstenībā nekad nav slimība, varētu teikt, pat par sevi. Tas ir klīnisks sindroms, kas ir sekas citām sirds un ne tikai sirds slimībām, ko mēs šogad arī vēlamies uzsvērt, un faktiski tas lielākoties nozīmē, ka tur jau arī iesaistās citu orgānu, un tāpēc par to ir diezgan svarīgi runāt. Bet no otras puses arī vēlos uzsvērt to, ka ne visiem cilvēkiem, kam ir sirds slimības, ir arī sirds maspēja, un faktiski arī mūsu mērķis to aktualizēt šobrīd ir tieši mēģinot uzsvērt to, cik ir svarīgi laicīgi sākt, nu, teiksim, nu, ne tikai diagnosticēt, bet faktiski ievērot veselīgu dzīvesveidu, ievērot profilaksi, lai aizkavētu sirds slimību rašanos, jo nav noslēpums, ka sirds slimības biežāk tomēr sastop gados vecākiem cilvēkiem, kam jau ir tāda, nu, varētu teikt, dzīves bagāža un arī šeit riska faktori, jo viņi ir vairāk, jo arī lielāka iespēja saslimt ar kādu no sirds slimībām. Savukārt, ja sirds slimība nav tikusi diagnosticēta, nav laicīgi ārstēta, tad, protams, tas var novest pie sirds maspējas, kur arī tad mēdz būt citu orgānu iesaisti, un tas līdz ar to arī parasti ir daudz izteiktākiem simptomiem, un arī, diemžēl, arī tas ietekmē cilvēku prognozi. Un tāpēc, jo mēs ātrāk to konstatējam, ātrāk ārstējam, jo kopumā prognoze un arī dzīves kvalitāte ir labāka.
Kāda diagnostika notiek? Kas tiek mērīts, vienkārši paaugstinās asinsspiediens, nu, un jau mēs jau esam ielikuši lielu ķeksi, ja, ka nu, tagad mums nu, ir sirds maspēja?
Nē, pilnīgi noteikti nē. Nu, paaugstināts asinsspiediens jau uzreiz ir zvaniņš par to, ka tad kaut kas nav kārtībā, jo asinsspiedienam būtu jābūt normālam, un ja asinsspiediens ir paaugstināts, tad ilgtermiņā tas var novest pie sirds maspējas, jo tā ir sirds muskuļa spiediena pārslodze, un sirds muskulis sabiezinās, nu, tad kļūst, nu, medicīnas mēs to saucam par hipertrofiju, viņš nav tik elastīgs, un līdz ar to arī tiek traucēta sirds sūkņa funkcija. Nu, tātad, ja cilvēks ir, nu, interesēts savas veselības saglabāšanā, tad viņš noteikti tam pievērš uzmanību, dodas pie ģimenes ārsta, bet savukārt, ja tas tā nenotiek, tad arī paaugstināta asinsspiediena dēļ mēs jau tiekamies, lai pārunātu sirds maspējas simptomus, un tad tā diagnostika jau visbiežāk sāks to, ka cilvēks min, ka viņam ir sirds maspēja raksturīgi simptomi, kas ir visai nespecifiski, tātad elpas trūkums, nogurums, ātrāks pulss, mēdz būt potīši tūska vakaros, un, protams, ka, kā jau minēju, nu pat, ka šie simptomi būtu arī citu slimību gadījumā, bet izjautājot pacientu, jau mēs redzam, ka tur varbūt ir bijušas šīs asinsspiediena problēmas, vai pacients stāsta, ka viņam kādreiz ir, teiksim, implantēti stenti, tad ir zinām koronāra sirds slimība, vai bijis miokarda infarkts, vai bijuši kādi ritma traucējumi, un tad, ja ir atbilstoši tas slimību bagāža un ir atbilstoši simptomi, tad tā varbūtība ir diezgan liela. Nu, un faktiski diagnostikai pietiek ar divām lietām. Tad mēs varam noteikt laboratorijā nātriuretiskos peptīdus, kas ir tādi hormoni, ko izdala sirds muskuļu šūnas iestiepuma rezultātā. Tad, ja sirds muskulis ir pārslogots, tad izdala šos te peptīdus, kuru loma faktiski ir veicināt perifēro asinsvadu paplašināšanos, šķidrumu izdala, tad, lai atslogotu pārslogotās sirds darbu. Nu, mēs faktiski to kompensatoro mehānismu izmantojam diagnostikā. Un otra ļoti būtiska lieta ir sirds ultraskaņas izmeklējums ehokardiogrāfija, kur tad mēs konstatējam sirds struktūrālas vai funkcionālas izmaiņas, jo faktiski sirds mazspējas diagnoze nevar būt bez sirds struktūrālām izmaiņām.
Lūk tā, bet man te urda viens jautājums, un jau laba brīdi, jo proti mēs arī iepriekšējos redījumos, kur esam runājuši par fiziskajām aktivitātēm, mēs arī pa rīķam nonākam pie tā, ka tad par to sirds muskulu runājot, ka, nu, diemžēl arī, nu, negluži nepareizi, bet liekot lielas slodzes, to arī šo muskulu faktiski, nu, negribētos teikt uzturnē, bet tas arī sabiezinās. Kā šeit dabūt to līdzsvaru? Kādi ir jūsu ieteikumi, nu, lai mēs nenodarītu pāri tieši ar to, ka tagad nodarbosimies tā pastiprināt ar kaut kādām fiziskajām aktivitātēm, un diemžēl darām to nepareizi tādā gadījumā?
Jā, nu, atslēgas vārds varētu būt mērenība. Tāpēc, ka skaidrs, ka ja mēs nodarbojamies tādām mērenām fiziskām aktivitātēm, nu, kas ir līdz 45 minūtēm dienā, trīs reizes nedēļā, nu, visticamāk, mēs nekādu kaitējumu, nu, pat nevis visticamāk, es teiktu, diezgan droši, nekādu kaitējumu mēs nevaram nodarīt, un sirds muskulis, lai arī ir atšķirīgs no skeleta muskuļiem, viņš arī ir mazliet jātrenē, un fiziskā slodze nāk kopumā pa labu gan mūsu nervu sistēmai, gan asinsritei, bet skaidrs, ka pārmērīgas slodzes, intensīvi treniņi, arī, nu, teiksim tā, nekontrolēt gan sirds darbības frekvences pieaugumu, pārāk lielas slodzes, protams, ka var arī kaitēt sirdī, par to nav nekādu šaubu, tāpēc arī šie treniņi būtu jāveic pareizi, un īpaši tad cilvēkiem, kam jau ir kaut kādas kardiovaskulāras slimības, es noteikti neieteiktu uzreiz doties uz sporta zāli un sāk kaut kādus intensīvus treniņus, nepārbaudot savu veselību un neveicot šos treniņus pieredzējušu speciālistu uzraudzībā, tad arī jebkurš treneris tomēr ir apguvis šo sirds fizioloģiju, aptuveni saprot, ka vispirms ir jānovērtē cilvēku vispārējais veselības stāvoklis un arī atbilstošu slodzi jāuzsāk.
Nu, kā tad ar, teiksim, tādām sporta spēlēm, kā rīkoties futbols, volejbols, basketbols, kur vispār jau tur tā diezgan raustīs tas ritms ir, un, teiksim, tu tā nevar tā smoka noskriet vieglā riksītī, aizelšoties 5 kilometrus.
Šis ir līdzīgi, droši vien, kā šobrīd mums ir ļoti moderni arī skriet šos te ilgos skrējienus, pusmaratonus un maratonus, un īpaši tā, ka tas kļūst populāri, tad es domāju, ka tur mēs arī redzam, ka dažkārt cilvēki mazliet nenovērtē, un, nu, pietiekami nesagatavojoties, nolēma piedalīties šādās sacensībās, un, ja mēs runājam par sporta spēlēm, kas ir ļoti populāras, šeit droši vien ir ļoti līdzīgi, ka būs milzīga atšķirības starp cilvēkiem, kas ikdienā regulāri sporto un kaut ko dara, un cilvēks, kas varbūt vienreiz gadā aiziet kopā ar savu kompāniju darbu kolēģiem uz sporta spēlēm. Nu, nav tādas vienas receptes, jo droši vien pirms sporta spēlēm mēs nesūtīsim pie ārsta uz vizīti, bet, nu, es noteikti aicinātu tomēr kritiski izvērtēt, kāda ir vispārējā fiziskā sagatavotība, jo droši vien, nu, cilvēkam, kas ikdienā tiešām, nu, neko, nu, tādas fiziskas aktivitātes neveic, tad es domāju, uzreiz spēlēt futbolu 45 minūšu garumā varētu būt arī pārāk liels slodze.
Tas jau
vēl ir
maz, 45, tā tikai pus.
Nu, tur pa vidu tomēr mazliet pārtraukums.
Nu, jā.
Es jau varētu papildināt Gintu no tā, ja cilvēks aizies tagad kopā ar kolēģiem uzspēlēt kaut vai to pašu futbolu, viņš jau nedabūs sirds pārslodzi vai hipertrofiju no tām 45 minūtēm. Nu, kad Ginta teica, mēs viņu medicīniski saucam par hipertrofiju, vai tās sirds muskuļa struktūrālās izmaiņas nerodas no tā, ka viņš vienreiz kopā ar kolēģiem paskrien mērenā riksītī futbolu paspēlē. Man liekas, tur iegūmi būs daudz vairāk nekā kaitējums.
Tad rodas no tā, ka neskrien ar kolektīvu. Jā,
un... jā, taisni, tur rodas kaitējums.
Nu, varbūt vismaz malā var stāvēt un skaļu bļaut, jo būs drusiņ labi.
Jo pozitīvas emocijas arī noteikti nāk par labi.
Nu labi, bet tagad, profesor, nu, tad iesaistīsim arī uzsarnām, jo tas uzsvars ir uz to, ka diemžēl tās blakus slimības ir otrā tipa diabēts un jūsu faktiski arī nieru slimības, tā tad ir sekas vai tieši otrādi? Sākas viss ar nierēm un pēc tam tas viss pāriet uz sirds mazspēju.
Jā, jo kā jau tika minēts, tas var būt abejādi, tā sakarība ir abos divos virzienos, jo varbūt mēs tagad mūsdienās runājam jau ne tikai mūsdienās, jau vairāk kā 10 gadus mēs saucam par tādu kardiorenālo sindromu, vai sindroms tāds pazīmju kopums, un kardiorenāls tas nozīmē sirds un nieru kopā. Un līdz ar to var būt tā, ka sākumā ir sirds slimība un pēc tam rodas nieru slimība. Mēs viņu vairāk nesaucam par nieru mazspēju, jo mazspēju mēs sakam tikai gala stadijā, tad, kad cilvēkam jau ir vajadzīga dialīze vai transplantācija, bet varbūt arī tā, ka sākumā ir nieru slimība un pēc tam tad cieš sirds no tās nieru slimības.
Tāpēc kā vienkārši nieras nespēja?
Nieru uzdevums ir izvadīt lieko šķidrumu, viens no nieru uzdevumiem, un ja liekais šķidrums netiek izvadīts, tad rodas šī te pārslodze, un tā nav 45 minūtes, tā ir 40 gadus no vietas.
No vietas, jā, un cik ilgi tas ir atkal Dievs vien ziņa, apmēram tā, jā. Tad...
Nu jā, nu mūsdienās jau ir labā ziņa, ka mums ir daudzi medikamenti, ar ko to ārsteit un koriģēt.
Tik tālu ir labi, bet redzam, mums jau arī kāds radioklausītājs uzrakstīs, asinsspiediens normāls, pulss regulāri palielināts, izmeklējumi normā, 58 gadi, nieru mazspēja otrā pakāpe, kā rīkoties, sirds ik pa brīdņiem ļurinās. Nu, tad kaut kas jau, arī cilvēks pats jūt jau, ka nav labi. Nu, ar ārstēšanu mēs, protams, nevaram nodarboties, bet nu, tādi vispārēji ieteikumi.
Nu, es domāju, ka viņam to pirmkārt nevajag saukt par nieru mazspēju, viņam ir hroniska nieru slimība, ja tā ir tikai otrā pakāpe, un tas nozīmē, ka viņam nieru filtrācijas spēja vēl ir diezgan labi saglabāt, tas nozīmē starp 60 un 90 ml minūtē, kas ir vēl hroniska nieru slimība ar viegli samazinātu filtrācijas spēju, un otrs par to, ka viņam ir sajūta, ka sirds ļurinās, un Ginta noteikti papildinās, tur noteikti vajadzīgi gan kardiogramu, gan holter monitorēšanu, lai kardiologs varētu kaut ko konkrētāk.
Pārēt. Jā.
Jā, es tikai varu piebilst, ka, nu, nezinot sīkāk detaļas, ir ļoti grūti atbildēt, jo pātrināts pulss jau ir diezgan bieži sastopama lieta, un īstenībā nevienmēr tas norāda tieši uz sirds patoloģiju. Protams, tā var būt, bet, nu, piemēram, arī mazasinības gadījumā pulss būs pātrināts. Cilvēki, kuriem tad veģetatīvās nervu sistēmas labilitāte, viņiem arī tendence uz pātrinātu pulsu. Jautājums, protams, arī par cilvēku svaru, jā, jo cilvēki, kuriem ir liekas svars, kur ir mazkustīgi mierā, pulss ir ātrāks nekā tiem, kam ir fizisks slodzes. Nu, jā, protams, tur varētu runāt vēl par virsnieku slimībām un daudz ko. Tas nav tā, kā ātras pulss, ko gan es minēju, kā viena no sirds mazspējas simptomiem, ka tas uzreiz norāda, ka tās ir sirds problēmas, bet noteikti piekrītu Ievai, ka jāveic ir izmeklējumi, sākot ar pašiem vienkāršākajām, lai tad saprast, vai mums tomēr jādomā par kādu sirds problēmu vai... Vai varbūt tomēr jāārstē dzelzes deficīts, vai vienkārši mazliet vairāk ir jākustas, lai pulss būtu normāls?
Tātad šeit arī rusku galvas var savest kārtībā, es saprotu, jā? Tā, pavēdināt.
Tā nu, ir mūsu ikdiena. Jā. Mums pulss mēdz pātrināties pašiem arī, jā, arī tāpēc.
Jo mūsu radioklausītājs iespējams tāpēc, ka uztraucas par savām nierēm, vienkārši arī sev, nu, teiksim tā, uzkurbulē. Tā tas var būt?
Arī var būt.
Arī var būt, jā.
Nu, ne tikai par nierēm, mums jau, es domāju, ir diezgan daudz, par ko ikdienā uzkurbulēt sevi, nu, tā vienkāršot runāt. Tas jautājums nav vienkārši atbildams tikai no tā fakta, ka pulss izmērot ir ātrāks, mēs uzreiz nevaram atbildēt, tur jāskatās.
No, reko, mums jau sāk radioklausītāji rakstīt, un mājaslapā lūk šāds komentārs, Vilma raksta, patiesību noskaidrot ir pavisam vienkārši, pajautājiet simtgadniekiem, cik no viņiem ir bijušie maratonisti vai futbolisti. Nu, Vilma, te es jums teikšu, ne viss ir tik vienkārši, jo proti, nu, jau aizsaulē aizgājušies Visvaldis Lācis, kurš gāja vairākus maratonus, jau ļoti pieklājīgā, tad vai viņam jau bija jau 90 gadu, bet viņš, starp citu, bija bijušais futbolists, tā kā nevar teikt, jo es saprotu, ka Vilma to vairāk tā kā ar tādu skepsi runā par to, ka, nu, tā ir, teiksim, tādas lielas kaut kādas fiziskās slodzes, nu, par to, ko es it kā drusku arī ieminējos, ja varētu kaitēt vairāk nekā mēs, teiksim, iegūstam kaut ko.
Ka mūsdienās ļoti reti tie gadījumi, ka fiziskā slodze kaitē veselībai, kad pārsvarā ir tā, kad nepietiekoša fiziskā slodze kaitē veselībai.
Ja tur trīs vai četras maratonas gadā noskrien, nu, ka tas, nu,
ja
zin, cik labi tas būs.
Ja mēs salīdzinām, es pilnīgi piekrītu, ka mūsu problēma ir pārāk maza slodze, jā, bet skaidrs, ka, nu, pārmērīgas slodzes, bet tas vienmēr būs atkarīgs, jā, no tā cilvēka izejas stāvokļa. Jo nu, cilvēki, kas visu mūžu ir bijuši fiziski aktīvi, ja viņi pat to slodzi kaut kādā brīdī palielina, tas droši vien nebūs kaitējums. Bet ja cilvēks, kurš nu, varbūt īsti nav darījis, un viņš uzreiz ļoti intensīvi sāk, nu, teiksim, tiešām uzreiz maratonu skriet, mēs noteikti neieteiktu.
Bet mums tā ir bijuši arī šeit pietiekami daudz gadiem. Ja nemaldos, Ines, arī kādreiz nebija tā, ka mums bija viesi, kas ir sākuši jau tādā krietni cienījamā vecumā ar fiziskām aktivitātēm, protams, ne uzreiz futbolu spēlēt vai maratonu skriet, bet katrā gadījumā ir bijuši šeit studijā, nu, citā studijā, kad jāsaka uzreiz, un stāstījuši par to, un tīri laba pieredze.
Es tas jau ir tas, ko mēs sakam. Jā, jā. Sākt var jebkurā vecumā.
Pakāpeniski.
Un arī man liekas, ka tas ir Netflixā, kur ir viena tāda ļoti iedvesmojoša filma par sievieti, kas aiziet pensijā un pēc tam izdomā pārpeldēt no Amerikas uz Meksiku, man liekas, un viņa trenējas, un viņa mēģina vienreiz, un viņa ir atbalsta komanda draudzene, kas viņu atbalsta, un vienmēr tur ir laivām līdzi, un pēc tam, protams, ne jau tikai viena, tur ir vesela atbalsta komanda, un viņai neizdodas ne ar pirmo, ne ar otro reizi, un man liekas, ka tikai ar trešo reizi viņai izdodas to savu mērķi sasniegt, tad, kad viņai ir 68 gadi.
Bet to mēs tā kā atbalstām, ja? Nu, šāds jau drusku ekstrēmas gadījums. Nu, labi, tur Meksikas līdzi,
ja kāds tās... Bet es domāju, vajag sākt ar to, ko Ines minēja, vajag aiziet no rīta sestdienā.
Jā, varbūt nesāksim ar to, ka pārpeldēsim Baltijas jūru, bet mēs nevēlamies ar
Māras dīķiem.
Bet sākumā aiziesim līdz Māras dīķiem šo sestdienu pulkstens desmitos un kopā ar citiem domu biedriem aktīvi pastaigāsim, paskriesim, ievingrosimies.
Rodolf, vispār viss ir lieliski, vienmēr tas notiek.
Bet šis ir, man liekas, lielisks piemērs tam, cik svarīgi ir šeit mērķi, nospraust mērķi par to, ka mēs tomēr vismaz trīsreiz, četreiz nedēļā iziesim ārā pastaigāt. Varbūt, ka tomēr mēģināsim atrast ceļu uz sporta zāli par to, ka mēs tomēr pārskatīsim savu ēdienu karti. Nu, tas ir jautājums par to, vai mēs spējam tā kā tomēr nospraust to mērķi, kā mēs varam mainīt savu dzīvi, lai uzlabotu arī veselību. Nu, tā ir tā sirds.
Labi, par tiem striktiem mērķiem mēs turpināsim nedaudz vēlāk, bet aiz komentāru vēl nolasīšu. Nesportoju, bet katru dienu noeju to 6 līdz 10 tūkstošu soļu. Zinu, ka vajadzētu vairāk, bet nav spēka pēc darba otrās mājiņas mājās ar visu sadzīvu un bērniem. Kāds te padoms? Tikai nesakiet, saņemies un tas nedar. Nedar, protams, ja? Bet vai ar to tad pietiek, kā jums liekas? Jo, lai jau nesūdzas, viņi saka, viņi to izdara.
Es dzirdēju, ka viņi strādā divas slodzes.
Tā sanāk, jā.
Nu, tad jau viņam, man liekas, kāds tas darbs ir, ja tas nav divas slodzes pie datora, un laikam tad tomēr...
Nav iespējams, ka ir.
Varbūt arī ir, jā. Bet es domāju, ka viņa jau ir diezgan nostaigājusi arī darba vietā vienā vai otrā. Bet ko bieži cilvēki sajauc par staigāšanu, tie 10 000 soļi, tas ir svarīgi kādā ritmā vai kādā ātrumā, jo angliski tāds vārds tā kā brisk, tas nozīmē tāds, tāds enerģisks jābūt tam solim tādam, ka tev tomēr bišķiņi ir grūti, ja tu ej tādā pastaigas solī, ka tu tikai skaties un priecājies apkārt un viss ir viegli, tad sirdī no tā nekāda treniņa nav.
Tas nozīmē, ka mums uzliekot pulksteni ne tikai jāskatās šie soļi, bet arī faktiski tad laikam kā kuram pulkstenim, bet arī telefons jāpaņem līdzi, lai apmēram to video ātrumu paskatītos, ja kādā tu
no
soļo.
Nē.
Kaut arī mājās.
Ginta, labāk pateikst, vairāk ir vajadzīgs tas pulsa pātrinājums un pulsa atkal, tā kā lēnāk, ātrāk, lai būtu.
Atkal viņš būs atkarīgs no tā, kāda ir cilvēka tā iepriekšējā sagatavotība, jo vienam, teiksim, ja mēs noliekam dažādi fiziski sagatavotus cilvēkus, viņi iet vienā tempā, pulsa pieaugums jau viņiem būs atšķirīgs. Un šeit es teiktu tā, ka tam ātrumam ir jābūt tādam, ka tiešām jūt, ka mazliet iesvīst, bet joprojām, teiksim, ja ieiet kopā ar kādu citu, joprojām var sarunāties. Bet tam pulsa pieaugumam būtu jābūt jūtam, viņam būtu jābūt virs 100.
Bet pirms pāris gadiem bija viens pētījums, es jau vairs neatceros, liekas, ka austrālieši tie bija, kur bija izpētījuši, ka dažreiz pietiek arī iet tādā lēnā solī, bet ieraugot, piemēram, tālumā, ka tur tagad deg sarkanā gaisma, bet tur, ja es tā pielikšu solīt, varbūt pat riksīti aizskriešu līdz tam būs zaļais, ka tieši tas arī ir vajadzīgs. Un tur bija burtiski vajadzīgs kaut kāds 3-4-5 minūtes dienā, lai faktiski sirds justos ļoti labi, vismaz tāds pētījums bija.
Nu jā, bet jūs jau sakat to pašu, ko mēs,
jā,
kad ir
vajadzīgs,
tikai citādāk, ka ir vajadzīgs tas ar tiem pātrinājumiem, mm-hmm, un palēninājumiem, jo tanīs pātrinājumos tad tās sirds ritms, ja pulss uzkāpj, un tad viņš atkal nomierinās.
Ne, vairāk par tiem intervāliem, jo tur
nu,
tiešām
tieši tā, jāsaka, tā
tev sauc... pilnīgi pietiek ar pāris minūtēm, vai tas
notiek. Bet tā arī sauc pa intervālu treniņiem.
Jā, jā, jā. Jā.
Tas jau arī ir tas, ko mēs arī aicinām jau jāatkārto, jau atkal ir pie Māras Dīģes sadarbībā ar Rudolfs Šeiko, tur tieši šie treniņi ir, šie intervāli
treniņi. Viņam tas 4 minūtes, jā, tas
intervāls. Un tas, ko es arī vēlos varbūt vēlreiz pateikt, mēs nemudinām pacients, kuriem ir smaga sirds maspēja šodien iet ārā no mājas un sākt aktīvu treniņu. Noteikti šis tās nav par to, ir jāsāk maziem solīšiem. Tas, ko mēs mudinām, ir mēģināt kustēties tā tik daudz, cik ir iespējams. Dažiem tas nozīmē kaut vai pa māju, kaut vai apiet mājai apkārt. Un tāpēc ir svarīgi pakonsultēties ar savu ārstu, kas ir tas, ko es varu darīt. Un noteikti paskatīties, vai es jau daru visu arī savas veselības labā, gan lietoju medikamentus, gan veicu visas šīs citas lietas, ko ir ārsts nozīmēs pacientam, pirms sākt ar aktīvām kustībām.
Nu, bet ar to mums vienmēr ir zināmas problēmas, vai ne?
Jā.
Jā, jā. Nu, labi, par tām vēl drusiņu vēlāk. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim. Mūsu mājaslapa latvijasradio.lv. Tur atrodiet Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot. Ja ir kādi jautājumi, pārdomas, rakstiet, skatos, ka raksta. Nu, un, protams, WhatsApp mums ir diezgan aktīvs šobrīd. Tātad tur tālrunis ir 25660440. Rakstiskā veidā jūs droši varat uzdot savus jautājumus un rakstīt arī savus pārdomas.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā runājam par sirds maspēju un blakus slimībām, kas, diemžēl, gan ir rosinātājs, gan arī sirds maspēja, dažreiz rosina arī faktiski citas ļoti nopietnas slimības, kā nieru maspēja un arī, protams, otrā tipa diabēts. Šeit studijā Latvijas kardiologu biedrības sirds maspējas darba grupas vadītāja Ginta Kamzola, Latvijas nefrologu asociācijas prezidente, Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Ieva Ziediņa un biedrības par sirdi.lv vadītāja Ines Mauriņa, jo profesori teica, ka vajag uzsvērt arī mājaslapu, tātad par sirdi.lv, protams, rakstot iekšā internetā, jūs dabūsit visu informāciju to, ko, kas nepieciešams, un tiešām mājaslapa ir ļoti laba, bet tūlīt sāksim atbildēt arī uz klausītāju jautājumiem. Es jau daktrei Kamzolē gribēju pajautāt, darba grupa, ko jūs tur spriežat? Kur ejam?
Jā, nu, ņemot vērā, ka sirds maspēja, nu, ir plaši izplatīta diagnoze, un pēdējos gados, nu, arī ar vienu uzlabojas ārstēšanas iespējas. Nu, mēs darba grupā spriežam, kā palīdzēt arī mūsu pacientiem ātrāk nonākt pie ārsta, kā atpazīt simptomus, kas mums būtu jādara arī sadarbībā ar pacientu organizāciju. Nu, un, protams, kā mēs darba grupas ietveros, risinām jautājumus par to, kā uzlabot medikamentu pieejamību pacientiem. Tad, nu, darba grupa ir Latvijas kardiologu biedrības ietveros. Tas nozīmē arī šo te saziņu ar Nacionālo veselības dienestu, ar veselības ministriju. Nu, protams, ne visu mums varbūt izdodas panākt. Diemžēl joprojām neesam panākuši gan ātri urētisko peptīdu izmeklējumus, ir iekļauts valsts apmaksāto laboratoro izmeklējumu klāstā. Nu, faktiski, jā, šīs ir tās pamatlietas, nu, skatāmies, kas notiek citur pasaulē, kas Latvijā vēl būtu jādara, un to arī mēģinam risināt.
Un ja šie peptīdi ir vairāk, tad tas nozīmē, ka ir problēmas, ja?
Ja viņi pārsniedz normu, tad tas nozīmē, ka pastāv iespēja, ka cilvēkam ir sirds maspēja, bet lielākoties ar to viena tādai diagnozei īsti nepietiek, un ir nepieciešama arī ehokardiografija savukārt. Kāpēc mēs arī, nu, runājam par to, ka būtu ļoti labi, ja valsts to iekļautu apmaksājumu laboratoru izmeklējumu klāstā, jo šim izmeklējumam diezgan augsta šī negatīvā svērtības nozīme, jo tas faktiski pat, ja pacientam ir atbilstoši simptomi, drīzāk izslēdz sirds maspējas diagnozi, un tad mēs jau uzreiz varam sākt, nu, meklēt citas iespējamos izskaidrojumus simptomiem, piemēram, apstrūkums jau var būt arī hroniskas obstruktīvas plaušu slimības dēļ vai kāju tūska var būt vēnu problēmu dēļ, jo tad tā varbūtība, jā, viņa varbūt nav nule, bet principā varbūtība ir salīdzinoši maza, un savukārt, ja šie rādītāji pārsniedz normu, tad pilnīgi noteikti jau ir jāapsver sirds maspējas diagnoze, jāveic citi izmeklējumi un visticamāk arī jāuzsāk ārstēšana.
Tālu Lūk, ja. Nu, lai redz, ko mums radioklausītāji jautā. Mājaslapā, piemēram, vairāk ir tāds uzsvars uz fiziskajām aktivitātēm. Nu, mēs ar tām sākām, jo principā jau mums būtu jārunā vēl arī par pārtiku un ēdienu, ko mēs lietojam, varbūt tam drusciņu vēlāk, bet, nu, tad jautājums no vairas puses ir šāds, kā ar nojošanu man patīk, bet meita saka, ka 40 gadniekiem nedara, tikai esot pensionāriem, mēģina divreiz nedēļā iziet aplīt. Nu, vai visi ir labi? Kurš teica?
Es nojoju.
Jā, un ir esai nav.
Nav vēl sešas.
Nav vēl sešas, jā, tā pieklēk runājot.
Nu, jošanie to dara tehniski pareizi, tas ir ļoti labs, tas ir pilnīgi noteikti tieši tas, kur tas pulss pieaug. Nu, tur varbūt ir jautājums par to, cik minūtes no vietas ir jānojo, nu, tādā ātrā tempā, droši vien to tempu var pamainīt, bet skaidrs, ka šī te nojas dot papildus, nu, kā lai pasaka, pa citu muskuļu iesaisti, ko mēs nevaram sasniegt bez nojām, un īstenībā īpaši, ja mēs runātu par sirdsmaspējas pacientiem, tas ir ļoti, ļoti labs veids fiziskām aktivitātēm, bet es teiktu, ka arī cilvēkiem vienkārši, kas bailes būt fiziski aktīvi, kam nav sirdsmaspējas diagnozes, nojošana ir ļoti laba.
Mm-hmm. Un tur arī pārspīlēt ir ļoti grūti, jo es esmu vērojis sacensības tieši, kur jau, nu, tā teiksim, sacenšu uz ātrumu, tur, nu, nevar attīstīt mežonīgu ātrumu, protams, ievērojot to, ka
nu, tur tehniski pareizi.
Nē, jā, tehniski pareizi, lai nav tā lidojuma fāzes. Jā, 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 nu, protams, ka tu tur vari arī skriet. Pašos pirmsākumos, tāpēc, Somijā viņiem bijis arī skriešana, viņi ir skrējā visām nojām. Tā bija arī tāda disciplīna. Nu, jā, tā tad atbalstām, un tur nevajag skatīties, ko jums meita saka. Nu, nevajag. Nu,
ne, tad ar nojām jau arī var dabūt to intervālu, kad ātrāk, lēnāk, un pie tam arī, kā Ginta teica, ne tikai kājas, bet arī roku muskuļi trenēs, augšs, visa ķermeņa rumpja muskuļi trenējās tādā ziņā, tas ir, un savukārt, ja es iedomājos atkal par senioriem, citreiz tās nūjas dod tādu stabilitātes sajūtu, nu,
un tas atkal noved pie tā, ka sāk balstīties tām nojām, kas īsti nav pareizi.
Jā, nu, nu jā, bet varbūt, ja kāds iedrošinājums ar ko sākt, tad varbūt arī nūjas māmiņdienā ir ļoti laba ideja.
Jā, tāds strauji tuvojas, kas jā. Jā, nu, lūk, las tālāk. Jā, efekts ir, bet ar tiem intervālu treniņiem ir bailes par pie dieviem aiziet, jā, visdrīzākais ir domāts, jo puls tad pie 190 aiziet. Kā mums ar to?
190 noteikti ir pa daudz.
Jā.
Jā. Nu, intervālu treniņi, nu, protams, ka te būtu labi varbūt pārunāt ar speciālistu, kas, nu, sastāda šīs programmas, jo te jau ir svarīgi, nu, cik lielā mērā mēs to slodzi palielinām, uz cik ilgu laiku. Problēma ir tajā, ka tas būtu jādara pareizi, jo skaidrs, ka tā vienkārši līdz maksimumam palielināt slodzi līdz 190 noteikti nav pareizi. Bet to tā izstāstīt, jo, nu, viens variants nederēs visiem. Tas ļoti atkarīgs no tā cilvēka esošās fiziskās sagatavotības un esošā veselības stāvokļa. Bet līdz 190 tas ir jau tiešām...
Pa daudz,
jā? Jā.
Bet tad, ko tad samazināt šo slodzi faktiski? Jā, tad...
Ja jūt, ka puls iet pātru, tad uzreiz lēnāk jāsāk darīt tas, ko dara.
Lēnāk, jā?
Jā, nevis. Nu, ja iet vai nūjo vai skrien, tad uzreiz, kā tas puls iet nu, pāris 150-160, teiksim, tad uzreiz ir jāmēģina tos nevis pārtraukt. Nevis pārtraukt. Nu, jā, nu, bet tas ir, mēs ar Gintu nevaram iedot tagad vienu recepti visiem, kam ir 50 gadi, ir vajadzīgs tāds puls, kam ir 60. Ir vajadzīgs tāds puls, tāpēc ir šie fizioterapeiti, kuriem tad tu izrunā visas savas lietas, vai man ir nieru slimība, vai man ir cukurdiabēts, vai man ir bijis miokarda infarkts, šobrīd manas fiziskā sagatavotība ir tāda un tāda, un tad arī tas fiziskās sagatavotības treneris pateiks, šinī nedēļā jums mērķis ir tāds, nākamā nedēļā jums mērķis ir tāds, jo mēs šeit nevaram iedot tās receptes, bet tā ideja, ko, nu, vispārējais princips, kas ir, ja kaut ko darot, tas puls ir pātru, tad nevajag uzreiz pārtraukt un stāvēt. Vajag to pašu aktivitāti turpināt lēnāk.
Nu, labi, tagad atkal es pat tam sports spēlēm. Jā, nu, tas tā, nu, piedodiet, nu, atkal gan... Nu, jā, faktiski tas mans pats piemērs. Nu, gadās tā dažreiz, ka basketbola spēlē, nu, mēģina cīnīties par atlākušo bumbu, jālec vienreiz, tad tur izcīna, met atkal pa grozi, netrāp, atkal lec, nu, tad tajā brīdī gan tur var aiziet līdz kaut kādiem šādiem skaitļiem. Bet tas ir, nu, burtiski uz sekundē.
Nu, labi, nu.
Drīkst tā?
Nu, drīkst lai, lai man pēc bumbas.
Nost un,
nē, drīkst lekt pēc bumbas.
Jā, tā kā nav tik traki. Jā. Tā, cik bīstams ir samazināts kreatinīns?
Samazināts?
Samazināts, jā. Tā mums
tiešām?
Nu, acīm redzot.
Samazināts nav bīstams. Tikai, kas citreiz ir jāuzmanās cilvēkiem, samazināts kreatinīns nozīmē, ka viņiem ir ļoti vienveidīga pārtika vai nepietiekoša pārtika, jo ja cilvēks ir vegāns un nenodarbojas vispār ar fiziskām aktivitātēm, tad var būt, ka kreatinīns ir zemāks nekā norma.
Tad tas nav tas pats beta.
Nē, kreatinīns un nātriurētiskais peptīds ir divas dažādas lietas.
Jā, tā lūk, jā. Ko darīt ar aizdos pātrinot tempu?
Nu, tā jau
normāli tas. Nu, tas ir normāli.
Cik lielā aizduse? Nu, tāpēc vajadzētu sākumā kopā ar to treneri vismaz vienreiz izdarīt, to plānu sastādīt, un tad jau cilvēkam būs arī daudzas atbildes uz tiem jautājumiem.
Jo mēs jau visu laiku stāstām par to, ka, nu, ja tu skrienu vieglā riksītī, tad tev jāspēj sarunāties ar kādu blakus biedru un tā. Un es redzu, ka tiešām tā arī ir, ja, ka daudz tā arī skrien un turpin runāties, bet es pieļauju, ka liela tiesa.
Nu, tā kā mēs šeit arī esam, nu, ārsti un Inesa vēl mūsu kompānijā. Es domāju, ka mēs vairāk runājam no ārsta viedokļa nekā varbūt no trenera vai fizioterapeita viedokļa, kas tieši ar to fizisko runā. Un tad es gribētu, varbūt izmantojot iespēju, uzsvert to, ka ja cilvēki tiešām, nu, paši apzinās to, ka viņi nav bijuši tik aktīvi, vienkārši aizņem darbs pie datora, nu, cilvēki ļoti bieži, nu, tā kā varētu teikt, atroda iemeslu, kāpēc viņiem nav pietiekami fizisko aktivitāšu, bet, nu, ir nolēmuši, varbūt mēs viņu šodien iedvesmosim sākt fiziskas aktivitātes, nu, tomēr iespējams, ka lai pašiem būtu drošāk arī izdarīt kaut kādus minimumu pārbaudi, tad elektrokardiogramma, protams, ehokardiogrāfijas slodzes tests, un tajā slodzes testā jau arī redzams, kādas pulses pieaug, pie kādas slodzes vai slodzes laikā nav kaut kādas izmaiņas. Nu, tad, ja mēs saprotam, ka kopumā tas izejas stāvoklis ir labs, lai sāktu tos treniņus, tad viņas pakāpeniski sākt. Savukārt, ja cilvēkam jau ir sūdzības, tad vienkārši bez jebkādiem izmeklējumiem noteikti nebūtu pareizi sākt kaut kādas fiziskas aktivitātes, ja tiešām jau gadiem nekas nav darīts.
Bet, nu, tāda aizdusa?
Bet tā aizdusa ir normāli. Nē, es teiktu, ka, nu, ja mēs daram slodzi, kas ir lielāka nekā mūsu ikdienas slodze, nu, skaidrs, ka, nu, nu, tu ir atkal tā grūti novilkt to robežu, vai mēs runājam par kaut kādām ikdienas mājas aktivitātēm, vai mēs tiešām runājam par skriešanu, ātru nojošanu, kas jau ir fiziska slodze, un skaidrs, ka pieaugot pulsam arī elpošana kļūst ātrāka. Nu, jautājums, ko mēs īsti saprotam ar to aizdusu, jo skaidrs, ka elpošanas temps vai frekvence arī pieaugs, bet noteikti vismaz uzsākot treniņus, nu, tā, ka tiešām jau vairs nav ko elpot, nu, tāda aizdusa noteikti jau liecina par pārslodzi.
Mm-hmm. Rekomums Arvīts uzrakstījis, kā jums šķiet, vai Holter monitori nebūtu jāiegādājas katrai ģimenes ārsta praksē, ja arī ģimenes ārstam trūks pieredzes kardioloģijām, mūsdienīgam aparātam ir iespējas atus mirklī nosūtīt, piemēram, citam speciālistam. Ir arī miniatūri, EKG aparāti, paškontrolēs savientojumi ar mobilu aplikāciju. Nu, kā jums liekas, varbūt tas ir tāds rādītājs, nevis rādītājs, bet iespēja aiziet pie ģimenes ārsta dabūnus kaut kādu brītiņu?
Nu, ar Holter monitorēšanu ir tā, ka Holter monitorēšana jau pieraksta elektrokardiogramma tenī mirklī, kad Holter monitorēšana ir uzlikta. Un, nu, ģimenes ārstu praksēs vidēji ir ap 2000 pacientu, vai tas, ka ģimenes ārsta praksē būs Holter monitorēšana, kas tad ir, nu, kaut kur vēl jānosūta, jāanalizē, vai tas vienmēr sasniegs uzreiz mērķi. Es domāju, ka mūsdienās drīzāk uzmanība jāvērš ir uz to, ka ir tik daudz iespēju ar šiem te vietu tālruņiem un vietu telefoniem, un īstenībā mēs nereti arī šādi atklājumi problēmas, jo cilvēks atnāk un saka, ka viņš vienkārši savā telefonā ir pamanījis, ka viņam tur mēdz būt epizodes ar ātrāku pulsu. Es ļoti labi atceros vienu kungu, kuram tikai pateicoties viņa aplikācijai telefonā, mēs konstatējam, ka viņam ir intermitējoša pilna atrioventrikulāra blokāde, kas Holter monitorēšanā, starp citu, tas bija jau divreiz darīts, nebija konstatēti, jo Holter monitorēšana pieraksta elektrokardiogramu tikai tad, kad tas ir uzlikts. Un skaidrs, ka, nu, teiksim, ģimenes ārsta praksē pat tas ir, jo holteru monitorēšanu tomēr apraksta kardiologa parasti arī tad cilvēka metodas certifikātu elektrokardiografijā. Un vienkārši tas, ka mēs veicam ļoti daudz pierakstus, jo es domāju, tā problēma mūsdienās ir tā, ka tā datu plūsma ir ļoti liela, un vienkārši veikt milzīgu apjomu elektrokardiogramas pieraksta. Es neesmu droši, ka tas vienmēr palīdz, bet skaidrs, ka cilvēki, kuriem ir ritma traucējumi, holteru monitorēšana ir vajadzīga, bet dažreiz, kā jau es minēju, holteru monitorēšana tāpat nepalīdz, un dažreiz mums ir nepieciešams arī implantēt tādas mazas ierīcītes, kas var nedēļām un pat mēnešiem pierakstīt
elektrokardiogramu,
lai tad beidzot noķertu to, kas pacientam retu reizi izraisa sūdzības. Jā, tā kā tas jautājums nav tā vienkārši atbildams.
Mm-hmm. Nu, vēl Lilija mums jautā, ko nozīmē sirds izmeklējumā ieraksts tiltiņa fenomens?
Tiltiņa fenomens, tad tas ir angiografijas izmeklējums, kad veic sirds asinsvadu pārbaudi, un tas nozīmē, ka kāda no koronārajām artērijām iet cauri nu, miokardam, kur miokards vienkārši veido nu, tā kā tiltiņu pāri asinsvadam, jo parasti epikardiālās artērijas iet tā kā virs sirds muskuļā, bet viņš var kaut kur iet arī cauri, un tas nozīmē, ka tanī mirklī, kad sirds muskulis saraujas, tad tā artērija var tikt nedaudz saspiest, un tas kādreiz ir arī iemeslas sūdzībām.
Kaut kāds jocīgs lūžs veidojas, jā?
Nu jā, tad anatomiska īpatnība, teiksim, tā.
Nu lūk, jā, bet es runāju arī par to, ka šāds jautājums tiek uzdots, tas nozīmē, ka ar ārsti īsti nav viss līdz galam izrunāts, ir kaut kas tajā, nu, nezinu.
Jā, iespējams.
Lapā ir sarakstīts, bet īsti
reizēm jau ir arī tā, ka pacienti, kad viņi ierodas slimnīcā, īpaši, ja tā ir kaut kāda akūta situācija, vai arī tas ir viens konkrēts izmeklējums, nu, iespējams, ka viņi pat saņem tādu ātro, īso atbildi, bet tad, kad viņi aiziet mājās un apskatās to slēdzienu, tad nereti jau tie jautājumi rodas tikai pēc tam, jo, nu, to es arī esmu tā pamanījis, ka cilvēki tenī brīdī, kad ir ārsta kabinetā mazliet tā kā apjūk un varbūt īsti nezin, ko tagad jautāt, un jautājumi jau pēc tam.
Nu, jā, tiem jautājumiem ir, jo te ir jārunā par to pacientu līdzestību un vispār, un arī to medikamentu lietošanu. Nu, tas joprojām klibo tak.
Nu, jā, iespējams, ka viens no iemesliem ir arī tas, ka cilvēks, nu, tā tīri psiholoģiski droši vien vēlas būt vesels, nevis slims, un ja viņš uzsākot zāles lietot jūtas labāk, nu, tad, nu, tā, nu, tas vien, ka viņš jūtas labāk, it kā liek domāt, ka problēma ir atrisināta un ka var tās zāles vairs nedzert, jo tas viņam liek justies iespējams labāk, jo nav tās zāles jālieto, jo reiz padzēru un sūdzības beidzās. Bet, nu, vismaz sirds maspējas kontekstā gribētu teikt, ka, nu, tas ir ļoti riskanti nelietot zāles, jo, nu, diemžēl arī nav tādu lielu pētījumu, kur būtu dati, ka ir kaut kāda tā situācija, ka tiešām var pārtraukt zāles lietot, tieksim, mēs redzam, ka ir uzlabošanās, sirds funkcija uzlabojas, un ka zāles varētu nelietot, jo tie pētījumi, kas ir, tomēr rāda, ka sirds maspējas simptomi atgriežas, ja zāles pārtrauc pilnībā lielākai daļai, un tāpēc, nu, mēs nekad nevaram zināt, kas notiks pat, ja tā sirds funkcija ir uzlabojusies un pacientam šķietami nav sūdzību. Kopumā sirds maspēja ir hroniska slimība, un tiem, kam tātad šī slimība jau ir, varētu teikt, gadiem, ir ārkārtīgi svarīgi ievērot visus šos te ieteikumus un lietot arī medikamentus regulāri, jo mūsu mērķis ir nepieļaut arī situācijas pasliktināšanos. Tad arī pacientiem, kuriem varbūt nav acīm redzama, teiksim, izsvietas frakcija uzlabošanās, viņš jūtas ar zālēm labi, tad mums ir jāturpina lietot zāles, vienkārši, lai saglabātu šo stabilo situāciju, dzīves kvalitāti, jo tiklīdz, jo īstenībā mēs veicām pirms 2 gadiem arī tādu reģistru Latvijas kardioloģijas centrā pacientiem ar sirds maspēju un samazinātu izsvietas frakciju, kas bija stacionēta ar sirds maspējas simptomu pasliktināšanos. Un, nu, 80% gadījumu tas visbiežākais iemesls simptomu pasliktinājumam bija tieši tas, ka, nu, varbūt, ka, nu, pārsvarā, protams, nebija tā, ka cilvēki nelieto vispār nekādas zāles, bet, nu, viņi bija vienkārši kaut ko samazinājuši, vai izlaiduši. Un faktiski
tas momentā lastāja vienalga
iespēja. Jā, tas sakrīt ar tiem datiem, ko mēs redzam arī no citu valstu reģistriem, ka nelīdzestība, ar ko mēs saprotam, tad neregulāru zāļu lietošanu ir visbiežākais iemesls, kāpēc cilvēki nonāk slimnīcā.
Tālūk. Oi, tagad dažādi jautājumi, bet tādi ļoti specifiski mums mājaslapā ir, bet nu viens Agnes raksta, ir ievietots elektrokardiostimulators, aritmijas lēknes problēma un uzstādīts pulss 65. Ja viegli sportojot, palielinās pulss, vai tas ir pieļaujams? Viegli palielinās?
Jā.
Vai strādās stimulators kaut kādā veidā?
Nē, tie stimulatori ir dažādi, ir grūti man atbildēt, jo ir stimulatori, kur ir vienkārši ieprogrammēti uz kaut kādu, un ja tur, teiksim, ir, nu, tas iemesls, piemēram, ir tā blokāda, ko es arī minēju, tad skaidrs, ka tas pulss visticamāk nepieaugs, jo impulss nepāriet no priekškamariem uz kamariem, bet ir arī tādi, kas tiek ielikti tā saucamā demanda režīmā, kam ir vienkārši jāieslēdz tad, kad pulss paliek pa lēnu, un tur jau, ja pulss fizioloģiski pieaug, tad viņš arī pieaugs neatkarīgi no tā, kāda ir frekvences stimulātora. Mm-hmm.
Nu, vēl viens jautājums, ko es varētu apvienot ar kādu komentāru no mūsu radioklausītāja Jāņa puses. Ir jā, nu, sākšu ar Jāni, ir jāakcentē treniņiem, jābūt visu gadu, savos 55 izmēģina uz sevi visu. Man ziemā slēpošana 20 km, vasarā garie riteņbraukšanas treniņi 100 līdz 150 km. Tie, tās ir diezgan pamatīgas slodzes. Tā kā Jāni, viss cieņa, protams, bet es domāju, ka mums tik tāda daudz nevajag, pat pusi pilnīgi pietiks.
Bet mēs arī pilnīgi noteikti šeit nerunājam par sezonalitāti. Mēs tiešām tā arī domājam, ka tas ir visu gadu.
Jā, un kāpēc es pieminēju arī to velobraukšanu? Tāpēc, ka, lūk, šāds arī jautājums pēc braukšanas ar velotrenažieri nespēks un nāk miegs, puls augsts. Kāpēc tā? Ārsti ļoti dažādi. Viens pasaka, ka viss normas robežās, bet aizvot pie citas. Saraksta kauz ar ilgstoši lietojamam zālēm.
Šeit, protams, atkal būtu jāprecizē, kāpēc, nu, cik ilgu laiku pēc slodzes tas puls saglabājas, jo pēc būtības jau dažu minūšu laikā pulsam būtu jānormalizējis. Tātad vai nu tiešām ir kāda sirds problēma, nu, tā varētu būt cilvēkam, kurš tiešām nu, kādu laiku neko nav darījis un tad pēkšņi ir uztaisījis tādu intensīvu treniņu. Nav tādas vienas atbildes, nezinot neko sīkāk par pacientu.
Nu, labi, tad,
bet katrā komēr ziņā tam vajadzētu pievērst uzmanību un mēģināt saprast, kāpēc tas pulss tad ilgstoši ir paaugstināts.
Jā.
Jo vienmēr, kad prasa tās nu, tādus komentārus, jā, ko pacienti arī teid uzraksta, mēs jau nezinām tālāk par to konkrēto pacientu. Varbūt viņam ir medikamenti, kas dara pulsu ātrāku, ir medikamenti, kas dara pulsu lēnāku.
Daļa tur ārsti ir izrakstījis kaut
kā, jā. Jā, un mēs jau nezinām, varbūt
kā tas viss miedarbojas.
Kā tas viss miedarbojas, jo arī tas, ko Ginta stāstīja par medikamentiem, pacientiem citreiz liekas, kad ja man ārsts uzraksta aizē pie kardiologa, man ārsts uzraksta zāles, uzraksta 3 mēnešiem zāles, es izdzeru 3 mēnešu zāles un es esmu vesels. Nē, tā nav, tāpēc arī lielākā daļa medikamenti ir tādu, kas ir jāturpina pie ģimenes ārsta un pacientiem ir jāskatās, kad man jau iet zāles uz beigām, ir jāsazinās ar ģimenes ārstu vai jāiet pie ģimenes ārsta, kā nu kuram tas ir, un jādabū nākošā porcija zāles, jo tas uzlabojums jau ir pateicoties tām zālēm, jo sirds mazspēja nav gripa, ko tu izārstējā 2 nedēļu vai 3 mēnešu kursu, tas ir gadiem ir jādzer zāles, un tas uzlabojums ir pateicoties tām zālēm. Un
jā,
atkal tur
citam, jā, skaidrs, jā. Ines, vēl ļoti ātri atgādinām.
Ka? Jā, atgādinām, ka jau šo ceturtdienu pulksteni 17. aicinām ikvienu tiešsaistē biedrības par sirdi Facebook kontā, sekot līdzi arī sarunai par visiem šiem jautājumiem sirds mazspējiem blaku slimībām, kur arī runās abas šīs dienas viešņas dakteris un kurai pievienosies arī endokrinoloģa Kristīna Ducena. Savukārt no 11. maijā sestdienu un patiesībā katru sestdienu pulkstens 10. aicinām ikvienu pie Māras Dīķa, kur Rudolfa Šeiko vadībā būs iespēja arī uzsākt vai no jauna atjaunot fiziskās aktivitātes.
Un šīs aktivitātes tur notiek katru sestdienu. Un
vairāk informācija par sirdi.lv.
Latvijas kardiologa biedrības sirds mazspējas darba grupas vadītāja Ginta Kamzola, Latvijas nefrologa asociācijas prezidenta Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesora Ievas Ziediņa un biedrības par sirdi LV vadītāja Ines Māriņa bija kopā mums. Paldies, dāmas, par sarunu.
Paldies.
Rīt par darba tirgu faktiski runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauka diena visiem.